parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Koran saluton, gesinjoroj, en la Esperanto elsendo de la Pola Retradio. La 17 de februaro 2015 gi audiras la 414 foion. Barbara Milada Magic kaj Tomek proponas en la informa parto aŭskulti aktualaĵojn kiuj rilatas al polaj studentoj eksterlande kaj al du polaj urboj Varsovio kaj Krakovo en la rango listo de vizitindaj lokoj. En la pola gazetaro ni elektis temojn pri la sekvoj de la elmigrado por la orientaj regionoj de Pollando kaj pri damaĝoj kaŭzataj de sovaĝaj bestoj. Niaj sciencbultenaj temoj rilatas al la vintrumado de vespertoj kaj al la jaro de siluro. Lastsabate en Parizo okazis la dua konsido de la Lila Lokoko en pli ampleksa konsisto kun reprezentantoj de UEA kaj de la Centra Oficejo. Pri iu el la novaĵoj de la spektakla programo ni interparolas kun Flo Martorell, kiu respondecas pri la spektakla programo de la Centra UKO. Komence ni proponas aktualaĵojn.
Kreskas nombro de polaj studentoj eksterlande. Oni taksas la 20% kreskon malgraŭ malapogeo notita dum la lastaj tri jaroj. Laŭ la plej novaj statistikaj donitaĵoj de OECD temas jam pri ĉirkaŭ 48,000 polaj gejunuloj, inkluzive de preskaŭ 10,000, kiuj studas en Britio. Ĉiam pli grandan popularecon ĝuas studoj en Danlando, kiu ofertas al eksterlandaj studentoj pli ol 500 studprogramojn en la angla lingvo. Polaj studentoj alte taksas la tiean studsistemon, opiniatan unu el la plej bonaj en la mondo. Konfirmas tion prestiĝa rangolisto de Ŝanhajo. Kvankam en Danlando ekzistas nur 8 universitatoj, tamen du el ili troviĝas inter la 100 plej bonaj en la mondo. La edukado en danaj altlernejoj ne estas pagenda. Aldone, se eksterlandaj studentoj entreprenas almenaŭ 10-horan laboron semajne, ili povas klopodi pri sociala stipendio, kiu kovras iliajn estadkostojn. La plej bonaj polaj altlernejoj, la Krakova kaj la Varsovia universitatoj, troviĝas ekster la menciita rangolisto. Varsovio kaj Krakovo okupas bonajn lokojn en la rangolisto de la plej volonte vizitataj urboj de la mondo. Malgraŭ manko de aparta varbkampanjo, la interesiĝo pri Varsovio ne malkreskas. Ektroviĝinte en la 42 loko, ĝi preterpasis Dublinon, Bruselon, Munkenon kaj Lisbonon. Laŭ la donitaĵoj de la listo Top 100 City Destination Ranking, kiun prilaboris Euromonitor International, rezultas, ke en 2013 Varsovion vizitis preskaŭ 4 milionoj da personoj, je preskaŭ 9% pli ol en 2012. Similan kreskon en la sama periodo notis Krakovo, kiu en la rangolisto troviĝas ĉe la 70 loko. Tiu kresko tendenco konserviĝas de kelka tempo. La pola ĉefurbo bone evoluigis la turismajn servojn. Krom riĉa gastronomia kaj distra oferto, bona reto de vendogalerioj, favorprezaj kompare al la okcidentaj, Varsovio disponigas multajn allogajn lokojn, kiel la sciencan centron Kopernik aŭ nacian stadionon. Tio ebligas al turistoj rikolti multajn impresojn kaj sin distri. Laŭ turismaj ekspertoj, la amasa turismo ne plu celas historiajn objektojn kaj vidindaĵojn, kiujn oni rigardas kvazaŭ ĉeokaze. Laŭ la rangolisto Top 100 City Destination Ranking, plej multaj turistoj vizitis en 2013 Hongkongon, ĉar eĉ 25 kaj duona milionoj da personoj. Inter la eŭropaj urboj plej multnombre estis vizitata Londono, kiun elektis kiel vojaĝcelon preskaŭ 17 milionoj da turistoj.
Thank you. Vi audas la programon el Varsovio, jen pri kio interalie ni legis en la pola gazetaro.
En la orienta i voivodioj de Pollando, Podlachia, Lublina, Mazovia, Sankta Kruca kaj Lodza, la proceso de la socia maliunigiado progresas plej rapide. Pri tio, base de la donitajoj de la ĉefa statistika oficejo, skribis Rzeczpospolita. Laŭ profesorino Kristina Iglicka, tio estas la kromkostoj de giganta elmigrado, kiujn Pollando pagos ankoraŭ dum dekoj da jaroj. En la distriktoj de la orientaj vojevodioj la nombro de personoj pli ol 65 jaraĝaj egalas al 16 aŭ eĉ al pli procentoj. La meza indico por la tuta lando egalas al pli ol 14%. En la orienta Pollando la problemon profundigas aldone malpli bona ekonomia evoluo. Kiel ni legas en Rzeczpospolita, en tri distriktoj de Podlachio, eĉ ĉiu kvina persono estas jam pli ol 65 jaraĝa. Tiuj demografiaj problemoj ne aperas en tioma grado en la norda, okcidenta kaj suda Pollando. Kiel skribis gazeta Polska codziennie, kreskas la problemo de perdoj kauzataj de sovaĝaj bestoj. Ilia protekto en 2009 ligiĝis kun la kompensokostoj egalaj al 7,36 milionoj da zlotoj. En 2013 la kompensoj pro ilia agado kaŭzis elspezojn en la alteco de 16 milionoj da zlotoj. Mancas donitajoi pri la 2014 jaro, sed la perdoi causitai de alcoi, bisonoi, castoroi cae lupoi estas taxatai almenau 13,5 milionoi da zlotoi. Alcoi cae castoroi lauvorte decumas la arbosubstancon de la statai arbaroi. Nur en 2014 ilia activado alportis damagioin sur prescau 20,000 hectaroi. La problemo grandigas, char signife crescis la nombro de aproi. La costoi ligitai cun protecto de arbaroi contrau la damagia efficado de sovagiai bestoi egalis al prescau 136 milionoi da zlotoi. Alian problemon consistigas perdoi causatai de chas bestoi, sed la compenson pagas pro tio chasistoi mem. En 2014 temis pri 64 milionoi da zlotoi.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
La lumoj de aŭtoj kuras tien kaj reen. La pneŭoj susuras sur la aŭtoŝoseo. Ni voĉoj babilas en la cerbo kaj sang. Mi volas paroli, sed mutas la lango. Miaj korboj nun tremas en malvarmo kaj vent. Mia vivo estas domo sen fundament. Ĉu amo estas forto eterna sen lima? Aŭ ĉu eble la ido de potenco kaj ti? Eterna problem, ĉu estas mi sola, ĉu mi estas mi mem, ĉu ekzistas la kerno, la koro, la mia, ĉu estas mi granda mi,
De nove ne proponis al viga signoro i fragmente la canton de Martin kaj la talpoj. Gi devenas el inia compacta disco super bazaro, kiu enhavas entute dek kvar kanzonojn, kaj gi estas eldonita kaj acetebla ĉe Vinilkosmo. Daŭrigante nian elsendon el Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto, ni proponas sciencbultenajn informojn.
Tridek ok mil kvincent naudek kvar vespertoj vintrumas en la regiono de Międzyrzecz Fortikaĵo en la Lubuŝa Vojevodio, la nordokcidenta Pollando. Temas pri rekordo dum la dek kvinjara monitorado de vespertoj en ilia plej granda vintrumejo. La plej multnombraj estas vespertoj el la specio Myotis myotis, superante 29,000 ekzemplerojn. Kvar kaj duonan mil nombran grupon konsistigas vespertoj Myotis daubentoni. La sekvan lokon okupas vespertoj Myotis natereri. La grandaj vespertoj Myotis myotis, dominantaj super la ceteraj specioj, falas en la vintran dormon jam kiam aperas la unuaj simptomoj de la malvarmiĝo, kaj tiel ilia nombro estas stabila. La aliaj specioj en la sama periodo kapablas esti aktivaj kaj venas al vintrumejo nur kiam ekregas vere severa vintro. Ili ankaŭ forlasas la vintrumejojn kiam ekstere ne estas varme. Nunjare en la vesperta vintrumejo en Międzyrzecz oni konstatis sume 9 vesperto speciojn. La 2015 jaro pasas en la plej granda pola nacia parko de Biebrza Rivero kiel jaro de siluro. Dum la plej proximaj tri jaroj entute ne eblos fiŝkapti silurojn, kvankam Biebrza Rivero riĉas je multaj taŭgaj vivejoj kaj nutrejoj, favorantaj la vivkondiĉojn al siluroj, sed ilia populacio, pro civilizaciaj ŝanĝoj, malkreskas kaj necesa estas protekta programo. Krom tio, kunlabore kun ichtiologoj, fiŝkaptistoj kaj amikiĝintaj plonĝistoj, siluro estos monitorata en la parko dum la tuta jaro. Siluro, Silurus glanis, estas la plej granda dolĉakva fiŝo de Eŭropo, povante atingi la longecon de 2 metroj kaj pezon de pli ol 100 kilogramoj. Siluroj nutras sin per malgrandaj mamuloj, akvobirdoj, unuavice per malgrandaj fiŝoj. Ilia vivodaŭro povas egali al ĉirkaŭ 80 jaroj. La Nacia Parko de Biebrza Rivero ekde la komenco 1993 limigas permesojn kaj licencojn por la fiŝkaptado, sed gi ankaŭ frontas la problemon de ŝtelĉasado. Pli frue pri la monitorado de siluroj okupiĝis Pola Fiŝkaptista Asocio, kaj el ĝiaj raportoj rezultas, ke en la jaroj 1972-1978 estis fiŝkaptitaj pli ol 5 tunoj da siluroj. Nun pri vendado de fiŝkaptistaj licencoj okupiĝas la Nacia Parko. Ekde 2003 tamen oni notas nur sporadajn fiŝkaptojn de siluroj. Des pli estas pravigita la protekto programo rilate ĉi tiun fiŝspecion.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Nia nun semajna antaŭ mikrofona gasto estas Flo Martorell, respondeca en la Lilauko pri la spektakla programo de nia centa kongreso. Kadre de la preparoj al la arta programo estas tute aparta projekto celita al la tuta publiko, almenaŭ artema publiko, kaj pri tiu nova projekto, ĉar ĝi ankoraŭ ne funkciis kadre de ajna UK. Rakontu al ni la Martorell, kiu respondecas.
Do, fakte estas nova, ne nova, eble jam aliaj homo havis la ideon, do temas pri IAVO, Internacia Arta Vespero. Ni volas iom transformi tion al iu speco de konkurso por juste pli altigi la nivelon de la proponoj, kaj tiel plu, kaj por havi iom pli elstaran spektaklon, ĉu ne? Kai por tio ni starigos malferman artan scenejon, kiu ni nomas MAS, kai tiu scenejo utilos dum la tuta semajno por ke homoj kiuj volas ion prezenti povu tion fari sur tiu scenejo, kai tie estos teamo de organizantoj kiuj pritaksos tion, kai en la lasta tago, tio estos ĵaŭdo antaŭ la IAVO, estos selektado por vidi kiujn artistojn ni enprogramigos en IAVO. Do tio jam estos iu selektado juste por ke tiuj artistoj povu ludi dum la IAVO. Kaj fine ĉe la IAVO estos ankaŭ ĵurio kiu difinos kiu estos gajninto pro la premio, do la unua kaj dua premio.
Do kvazaŭ festivalo.
Estos konkurso kaj ni pensis ankaŭ ke eble ni ankaŭ kalkulu la aplaŭdojn. Tio povas esti interese. Do tio estas eble nova koncepto kiun aliaj ukoj povos elpreni. Poste kaj la ideo estas fari pli elstare kaj iom pli profesie. Do tio signifas ke en la dua bulteno jam aperos informo pri tio kaj la homoj kiuj volas partopreni en la IAVO programo sendu biografion kaj materialon, registraĵon, aferojn kiujn eblas al la teamo kiu zorgas pri IAVO elekti kaj difini kiuj artistoj povos partopreni aŭ ne.
Do ali maniero ol ĝis nun kiam estis konsidoj de tiuj kiuj ŝatas kaj kiuj nur tiam produktis sian arton aŭ sian arteman agadon. Sed mi scivolas ankaŭ pri tiu demando, ĉu MAS, do malferma arta scenejo, estos disponita nur al tiuj kiuj aspiras prezentiĝi dum la IAVO, ĉu ankaŭ por tiuj kiuj simple ŝatus okaze prezentigi alla publico ne tiom granda kiel dum inauguro au la fermo.
La celo estas ke okazu centra parto en la kongresejo kie la homoj povas vidi ion ĉiam kio estas etoso, kaj la homoj kiuj ne havas ion por fari aŭ kiuj venas de unu kunveno al alia povas halti ĉi tie kafumi kaj manĝeti kaj samtempe spekti kio okazas dum tiu MAS scenejo. Do ni planas organizi tion tia maniere ke tiuj kiuj volas proponi ion ni povu enskribiĝi en kalendaro kaj ili povas anonci ke je tiu horo ekzemple ili faros ion kaj ili amasigus sia infanojn, siajn kolegojn kaj plu. Povas esti tio kaj povas esti improvizitaj aferoj ankaŭ. Do la celo estas ke tiu loko iĝu centra loko kie estos etoso. Do la scenejo estos dum la tuta semajno tie estos instrumento, estos piano, estos mikrofonoj kaj homoj kiuj volos ion fari, ion prezenti, ili tion faru. Sed tiuj personoj respondeculoj kiuj zorgos pri tiu MAS scenejo, se dum tiuj prezentoj okazas ili vidas ion kiu vere elstaras, ili povas tion ankaŭ proponi por IAVO la sekvan vendredon.
Do estas ne sole aktivigo de la partoprenantoj, sed ankaŭ aktivigo de la ĵurianoj kiuj jam elkaptu talentulojn.
Yes.
Nun venas al mi la ideo, ĉu fakte tiel konceptita internacia arta vespero ne meritus ankaŭ inviton de la ekstera publiko, eĉ se ni dirus amatora prezento?
Do, kial ne? La fakto estas tamen, ke la kongreso eble estas tro malgranda por tio proponi. Do, IAVO tamen estas la lasta vespero, kie plej multaj partoprenas, fakte. Do, tio estos la unua, ni diru, provo, ĉu ne? En venonta uko povas esti farita pli amplexe kaj eble ankaŭ inviti televidon kaj
ĉiukaze ĉiam pli al internacieco. Konan dankon, Flo.
Ne dankinde.
Per mallonga interparolo kun Flo Martorell pri unu el la novaĵoj de la nunjara spektakla programo dum la Lilla Universala Kongreso finiras nia hodiaŭa Esperanto elsendo al la spektakla programo proponita por la Universala Kongreso. Ni referencos en laŭvice interparolo kun nia hodiaŭa gasto. Sed kiel dirite, finiras nia hodiaŭa Esperanto elsendo proponante nian laŭvican renkontiĝon la plej proksiman vendredon, ne anticipe dankas pro viaj opinioj, sugestoj kaj proponoj, gesinjoroj, pro via sponsora subteno ĉe nia UEA konto vars-to. Ĝis la raŭdo, gesinjoroj, ĝis la plej proksima vendredo.